Karibuni katika tafakari masomo Dominika, tukiwa Dominika ya 33 ya mwaka B wa kanisa. Masomo yanatualika kutafakari juu ya siku ya mwisho, siku ya hukumu, na hivi mwaliko ni kujiandaa mapema, yaani kukaa tayari. Fundisho la Bwana lisemalo, anayetaka kunifuata ajikane nafsi yake mwenyewe, abebe msalaba wake anifuate kila siku, laweza kutusaidia kuelewa kuwa wajibu wa kuokoka ni wa kila siku. Lazima kutimiza mapenzi ya Mungu kila siku ya maisha yetu. Katika somo la kwanza tunaambiwa juu ya siku ya mwisho, yaani siku ya hukumu, siku ya mavuno, siku ambayo kila mmoja wetu atapata thawabu kazi yake ya kumtumikia Mungu na kutimiza mapenzi yake. Nabii Danieli anatangaza hali halisi itakavyokuwa siku ile ya mwisho, yaani kutakuwa na taabu ambayo haijawahi kupata kuonekana, lakini kwa wale wote ambao majina yao yatakuwa kwenye kitabu cha mbinguni, basi hao watapata matunda mema ya jasho la kazi yao hapa duniani. Kinyume na hapo ni mateso kwa wale waliojibidisha katika kuliishi giza la mwovu, na ndio ukosa uzima wa milele. Mambo haya yanatisha, lakini basi yanapoletwa kwetu yanatupa tumaini kuwa jasho letu tulilolitoa kwa ajili ya mapendo hapa duniani litapata matunda hapo baadaye. Ndugu zangu, tukumbuke katika kuishi imani yetu kuna mateso na madhulumu mbalimbali, na hivi yatupasa kuyavumilia kwa ajili ya uzima wa milele. Katika somo la pili tunaendelea kusikia juu ya kuhani mkuu Yesu Kristo aliye mkono wa kuume wa Mungu mbinguni. Yuko huko akingojea hata wapinzani wake waweke chini ya miguu yake. Harudii tena sadaka yake, maana mara moja yatosha kwa ondoleo la dhambi. Kazi yetu, ndugu yangu mpendwa, ni kushiriki ukuhani wa agano jipya kwa upendo na unyenyekevu, yaani misa takatifu, kilicho kilele cha hazina zote takatifu, yapaswa kuadhimishwa kwa uchaji na nguvu. Tunapaswa kusikiliza mafundisho yake kwa njia ya neno lake na kujenga tabia makusudi katika mambo ya ibada takatifu kwa sifa na utukufu wa Mungu. Mpendwa msikilizaji, mwinjili Marko katika sura yake ya 13 anakazia ujumbe ule wa nabii Danieli. Anatangaza hali itakavyokuwa nyakati za mwisho. Kutakuwa na giza, nyota za mbinguni kuanguka na mambo kama hayo. Haya yote ni viashirio tu, na hivi siku wala saa hatujui. Kumbe katika hali kama hiyo, mwaliko ni kujitayarisha mapema katika maisha ya kila siku kwa kushiriki hazina zote za kiroho kadiri mama kanisa anavyoziratibisha daima. Tulionalo kwa uhakika ni kwamba mwana wa Adamu atakuja kwa hukumu wazima na wafu, na kwamba kuna siku ya mwisho ni hakika. Ila ni lini? Baba wa mbinguni pekee ajua jambo hilo. Pamoja na hilo pia, tuna uhakika kwamba waliotenda vema, yaani walioshiriki mateso na msalaba wa Kristu, watafuta machozi yao kwa kitambaa cha mwanga mtakatifu toka mbinguni. Mpendwa unayenisikiliza, yafaa pia kuwa makini. Wakati injili inaandikwa, Marko anajaribu kuangalia matatizo yaliyokuwepo wakati huo na anayalinganisha na mwisho wa dunia. Kumbe umakini katika maisha ya tafsiri ya neno la Mungu ni muhimu. Maana kuna watu wamejiimarisha katika kutumia maneno haya kutishia watu kwamba mwisho wa dunia uko tayari. Tafadhali, ajuaye siku na saa ni Mungu peke yake. Kwamba matatizo yanayozungumzwa katika injili yako hivi leo katikati yetu si kigezo cha kuweka neno la Mungu katika mlengo huo wa vitisho. Neno la Mungu ni kwa ajili ya kutupatia faraja tunapoendelea kukabiliana na msalaba wa Bwana katika safari ya kwenda mbinguni. Ninakutakia heri na neema za Kristo mfufuka siku zote za maisha yako. Tunaelekea kumaliza mwaka B wa kanisa. Tumsifu Yesu Kristo na Maria. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu.